prøve å gjøre. Det veldig koselig å være her. Nå har du I hvert fall sagt at jeg heter Britt Solveig, og jeg gift med Kjetil. Og jeg har jo vokst opp I Level, selv om det kanskje ikke høres så sånn ut. Og gått I håp, og vært en del av håp, og veldig glad I håp. Så til daglig da, bortsett fra å være I permisjon med han som sover der, som heter Emanuel, så har vi en på tre som heter Elias Emil. Så leder vi ungdom I oppdrag I Skien, og en menighet som vi har plantet for noen år siden I Skien. Nå sover han ikke lenger, men som heter 242 ifra apostlenes gjerninger, liksom det navnet hentet da, der det står om det de første kristne gjorde. Og det egentlig liksom hjerteslaget vårt, å lære folk, eller ikke, å være med å skape et rom der det lett å følge Jesus og bli en disippel av han, og særlig for unge mennesker. Så det, når det ikke korona, så har vi huset fullt av ungdom hele tiden stort sett. Så nå kan vi jo ikke det. Det veldig, veldig... Når du lever av å samle folk, så det litt sånn dumt. Men sånn det. Men det trives vi veldig godt med. Og holder på å bygge opp et misjon- og disippelsenter, vel kanskje det vi ville kalt oss I Skien. Og så har jeg hørt at dere har snakket masse om disippelskap. Og det jo ganske bredt tema. I hvert fall hvis man liksom, kristen og tror på Guds ord, så jo på en måte disippelskap et ganske sånt gjennomgående tema. Da. Så tenkte jeg, det må man vel klare å treffe på I noe innenfor der. Og så jo det også noe som vi veldig opptatt av, som vi tenker mye på. Hvordan blir man det? Hvordan man en disippel? Hvordan... Ser det egentlig ut I hverdagen, sånn bortsett fra å gå på møter eller være aktiv I en kirke? Hva ser det ut som? Så det ble jeg veldig glad for at det var tema. Og det jo veldig sentralt. Selv om det veldig sentralt, så synes jeg noen ganger det kan være litt utfordrende å sette ord på hva det faktisk betyr. For det jo kanskje ikke hvis du bare gjør sånn og sånn, eller hvis du bare tror det og det, eller hvis du bare møter opp der og der. Og det litt det som jeg har lyst til å ta litt tak I dag. Hva det for noe egentlig? Gjennom de her årene da, så jeg jo jobbet I ungdom I oppdrag I ganske mange år da, faktisk. Det hadde jeg ikke trodd når jeg og datteren til Jon og Unni, og jeg som heter Birgitte, og Stine ikke minst, og Tora. Vi var en liten venninnegjeng her. Og vi var ferdige på videregående samtidig, fant ut hva skal vi gjøre for noe etterpå. Og da måtte vi gjøre noe fornuftig. Så da skulle vi på, I hvert fall jeg og Camille og Birgitte skulle på DTS, og så skulle du på Hedmarkstoppen, tror jeg. Og Tora skulle på Timi. Og vi var liksom det. Det liksom et år. Så tenkte jeg at det kom til å bli et år, men nå har det blitt. Det var I 2003. Så det har på en måte... det har på en måte... Ja, det ble litt lenger. Men det jeg veldig glad for da. Men gjennom de her årene så har jeg stort sett jobbet med ungdommer, sånn fra 13 til 30. Og hørt veldig mange historier, og fått lov å se mange spørsmål om tro, og vandring til tro og I tro. Det synes jeg utrolig spennende. Men så det noen som gjør litt sånn inntrykk som... som kanskje definerende for dems tro, ikke sant? Dems troshistorie. Men så blir den liksom definerende for meg også, fordi den lærer meg masse. Og en av de, skulle jeg kjøre hjem etter et møte, og så hun hadde blitt gitt livet sitt til Jesus på en eller annen leir. Og så spørte jeg da, ja, hvordan synes du det egentlig? Og så ble hun så sur, eller hun ble skikkelig sint. Og det jo en veldig interessant reaksjon. Og så spurte jeg litt mer om det her. Det her begynner å bli lenge siden. Altså. Så sa hun, når jeg ble spurt om å gi livet mitt til Jesus, så sa de at det bare kom til å bli helt fantastisk, og at Jesus skulle ta imot meg, og jeg skulle få lov til å oppleve han. De sa ingen som helst ting om at jeg måtte forandre på noe, eller at jeg måtte begynne med noe. Eller... Hun var skikkelig irritert på det. Da. Og så var det, som om det, for meg så var det... Vet jeg ikke akkurat hva hun hadde hørt, men så var det en sånn, oi, noen ganger så tror jeg at jeg også har liksom snakket om at ja, du kan bli kristen, det skikkelig lett, og det det jo. Men så det nesten som at det å bli disippel, det en sånn kristen upgrade. Ikke sant? att hvis du det är liksom att hvis du tar en app laster en app på telefonen så kan du ta gratisversionen. Och där är det massa reklame och distraktioner och stress. Eller så kan du betala för den och uppgradera den och då går den där är den liksom kanske har den flera funktioner, kanske har den mer information och så slipper du allt det där. Och så tänkte jag kanske är det så att vi förkynner eller kanske vi tror fortfarande som nubis att enten så kan du vara disippel och liksom komma till himlen och sånt. Eller så kan du välja dig upp och bli disippel. Tänkte jag, oj det. Kanske inte helt. Det kanske inte helt det står. Så och det blev en sån aha-upplevelse för mig att så tror jag inte akkurat man ska säga till folk att du må lägga ner allt för Jesus och du man må få lov att gå en sån väg in i det liksom. Alltså man lär lite och lite. Men så det är bägge delar på en måte. Men det blev en liten upplevelse för mig. Så började jag se på vad var det egentligen Jesus inviterade till? Vad var det han vad var det han på något sätt föreslog då? Ska jag se om jag fortsätter detta här. Hvis vi skruvar den på så blir allt bättre. Och det här är ganska kända vers. Det här är när Jesus har tippat 30 år. Han har inte gjort väldigt många ting över radarn. Kanskje har dere hatt om de versene her allerede i høst, men vi vet egentlig ikke så veldig mye om hvordan de menneskene Jesus møter denne dagen, som vi skal lese om, hvordan de kjenner han. Men Jesus han kommer ned til, han går langs Galileasjøen, og der så fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen fordi de var fiskere. Och han sa till dem kom och följ mig och så vill jag göra er till människofiskare. Och strax så lot de garnet ligga och följde han. Och det syns jag när jag läste så jag tänkte här är det mest alltså det är så otroligt underlig ting att det kan bara kanske. Och jag så för mig någon gånger att det är liksom exakt här är det någon gutter som håller på att fiska och där det de har gjort hela livet. Så tänkte jag lite sån här om det som att jag gick på Ål ungdomsskole, som jeg gjorde en gang i tiden. Og så kom vi ut fra skolen etter en skoledag. Og så står det en helt fremmed fyr i skolegården, og så sier han, Britt Solveig, nå skal ikke du lese historie lenger. Nå skal du skrive historie med meg i stedet. Bli med, liksom. Og så, og da hadde, hvis, når jeg var 14-15 år, så hadde jeg sikkert blitt med en gang. Helt garantert. Jeg hadde sikkert bedt Sandra, som bodde ved siden av, si ifra, for da hadde vi ikke mobiltelefon, si ifra til mamma at, og pappa at jeg kommer sikkert tilbake i gang. Men nå må jeg reise, liksom. Litt sånn ser jeg for meg at det her, så, eller hvertfall før, så så jeg for meg at det var sånn. Og det virker jo veldig rart, liksom. Hvorfor skulle de stole på han? Hvorfor skulle de bli med han? Hvorfor skulle de bruke tiden sin på det? Hva var liksom, hva var det de forsto? Når Jesus sto foran dem. For de var ikke gamle karene. Og hvordan hadde vi reagert hvis det var sånn? Hvordan hadde du reagert hvis, du, hvis det var datteren din, liksom, eller sønnen din, som kom hjem og sa at nei, jeg skal ikke ta over den fiskebransjen. Jeg skal rundt med han der, der og fiske mennesker. Ja, kjempeide. Det synes jeg du skal gjøre. Men så forstår vi det kanskje litt annerledes enn det de gjorde. Fordi på Jesus sin tid så var det egentlig mange som hadde disipler. Det var ikke, bare, det var ikke noe Jesus liksom duret inn i Israel og sa, nå skal vi ha disipler. Det hadde skjedd før. Det var på en måte vanlig for rabbinerne eller jødiske lærere å ha det. Og det var både fordi de skulle trene opp nye, og fordi den læren eller den tolkningen de hadde av skriftene skulle føres videre i neste, flere generasjoner. Så Jesus han var på en måte en i rekken, og han kalles rabbi mange ganger gjennom Nytestamentet. Enten så var det fordi han bare anerkjent som det, eller så var det fordi han faktisk hadde gått det løpet. Det vet vi ikke nødvendigvis helt sikkert. Men Johannes, som vi leser om i Nytestamentet, han hadde også det, som har skrevet Johannes evangeliet. Det var flere som hadde det. Og det var ikke bare en sånn Når vi tenker skole, så tenker vi veldig sånn klasserom, skolepult, tavle. Ja, kanskje ikke tavle så mye lenger. Jeg hadde en lærer når jeg studerte for noen få år siden som fortsatt brukte overhead-transparant, men det har vi sluttet med. Men vi ser for oss mer den liksom, litt mer enveis kommunikasjon, gruppearbeid, akademisk tilnærming. Men en som hadde en disippel, det var rett en livslæring. Det handlet om å vandre tett sammen. Det var faktisk et utsagn som sa at for det var en ære, ikke sant, å komme så tett på en rabbi og få en lærer som gikk så tett med deg, at de sa, når man skulle bli det, så sa de, må støvet fra sandalene til rabbin din falle på dine føtter. Og det betyr, ikke sant, fordi der var det sand overalt, det er det ikke her. Her er det snø. Så da betyr det at de skulle gå så tett, at man ble skitten på føttene, fordi man tumlet opp det samme støvet. Så det var liksom noe av det som var tradisjonen. Og når du var en jødisk gutt, så skulle du gjennom rabbinerskolen. Og da pugget du først. Det veldig morsomt, synes jeg, at det liksom første ledd. Da pugger du først Toran. 5 mosebøker. Da tenker jeg at ja, det jo utrolig imponerende. Egentlig. Men det gjorde de. De lærte seg det her utenatt. Og så ble de testet i det. Og hvis de var veldig gode på det, så gikk de videre til neste liksom, nivå av rabbinerskolen, som var resten av de jødiske skriftene. Og hvis, det her blir veldig kjapt, men hvis de kvalifiserte på det, så ble de plukket ut til en rabbinerprøve. Og da var det en rabbi som skulle høre de, og så sjekke om, skal jeg velge deg som min disippel, ikke sant? Og da fikk de masse sånn vanskelige spørsmål. Og hvis ikke klarte det, hvis ikke rabbin ville velge de, så sa han, da beklager, du blir ikke disippel av meg, men gå hjem og fortsett å gjøre din fars yrke, og så kan du håpe på at din sønn en dag kan bli en rabbinerlærling. Men hvis han ville ha dem som disippel, så sa han på hebraisk le acharai. Det trenger du ikke å huske. Og oversatt så betyr det kom og følg meg. Akkurat det han sier da. Og da sier han kom og bli med meg og bær mitt åk. Og åket, det var læren. Det skal vi komme tilbake til. Men kom og følg meg. Og hva er det Jesus står her og sier? Når han står på stranda ved Genesaretsjøen, hva er det egentlig han sier til dem? Han sier le acharai. Han sier til dem, kom og følg meg. Og antageligvis ser jeg for meg at i det øyeblikket så forstår de her guttene at ja, han, kanskje visste de det fra før, det vet vi ikke, men i hvert fall så forstår de at han jo en rabbi. Og hva vet vi om deres historie? De var i hvert fall gamle nok til å ha gått litt av rabbinerskolen. Og tydeligvis, siden de holder på med sin fars yrke, så har de blitt kikket ut av en eller annen rabbi og sagt at du ikke bra nok, dessverre. Du må bare gå tilbake og gjøre ditt fiskeryrke, og så får du håpe at dine sønner en eller annen dag kan bli en lærling av en rabbi. Og så står Jesus der med et dobbelt budskap. For han sier, for det første, kom og følg meg. Og da sier han egentlig, du er bra nok for meg. Om du ikke kvalifiserte hos den andre rabbien, så kvalifiserer jeg for deg. Det jo det Jesus sier. Så det et nådebudskap. Og Jesus sier, og en rabbi som inviterer en lærling, sier, nå skal du bære mitt åk. Og åket, det var den læren som jeg snakket om i start, ikke sant? Og når Jesus sier det, så sier han jo også at mitt åk lett å bære. Min lære ikke en tung lære. Det en nådelære som lett for deg å bære. Så det det ene. Han gir et skikkelig en anerkjennelse, en aksept og en invitasjon. Men så gir han jo også en utfordring. For han sier, kom og følg meg, slipp alt du har i hendene. Fordi å følge en rabbi, det ikke sånn, ja, Jeg har, nå skal dere følge meg, og jeg har et kurs som foregår mellom 11 og 1 på lørdager, og så det gudstjeneste på søndager, og så det fint hvis du får sett noe på Zoom på tirsdager, og så det en prøve til slutt. Det liksom ikke det det Han sier nå, fra Noah, så inkluderer dette hele livet ditt. Alt du og har. Så det begge deler. Det en skikkelig utfordring og et kall til å legge ned livet sitt. Og så det en invitasjon inn i en nåde som de aldri helt sikkert har møtt før. Og det, der tror jeg man begynner å berøre hva disippelskap Fordi jeg har alltid tenkt, jeg har prekt det kjempe mange ganger, og jeg tror jeg har sagt det her også, både at jeg har sagt det og har sagt at det ikke sånn, at Jesus, han må ha førsteplassen i livet ditt. Og det ble en aha-opplevelse for meg når Jesus, når jeg tenkte, jeg tror Jesus skikkelig misfornøyd hvis han får førsteplassen i livet mitt. Det tror jeg ikke han fornøyd med. For Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Jesus livet. Så det har blitt en sånn skiftetenkning for meg, at Jesus han ikke min førsteplass. For hva i all verden betyr det? Betyr det når man har vært nok kristenaktiv, når man har lest nok kapitler i Bibelen, når man har gjort minst mulig dumt? Altså, nei, Jesus han mitt sentrum. Han mitt liv. Sånn at han sentrum i alle områder av livene våre, det det han skal bli. Når vi skal bli disipler, så skal han få lov til å sentrere og fokusere alle ting vi gjør, alt vi til å stemme med sånn han og det han ville gjort. Og det mer enn sånn jødene tenkte, de tenkte ikke så delt at noe åndelig og kristent, og noe annet det bare, det må vi bare gjøre, og det hører til verden. Liksom. De tenker at alt, de hadde bønder for å gå på do. Ikke sant? Altså de, fordi alt ville de la dykkes på en måte i Guds ånd og i bønn. Så en som heter Colin Dye, som var i Kensington Temple, jeg ikke helt sikker på om i London, jeg ikke sikker på om han det ennå, han sa at det eneste som sekulært, vi sier jo ofte noe åndelig og noe sekulært, han sa det eneste som sekulært, det jo synd. For det vil ikke Gud ha. Men alt annet, det tilhører faktisk Gud. Og da det vår vandring å gi det til han tilbake. Og la han være herre. Og jødene tenkte også at det at man kan noe, det ikke bare at man husker det, eller vet det. Det at man lever det. Og det synes jeg litt morsomt, fordi Peter, han jo en av de som vi ofte tenker, ja, han var cowboyen på en måte, litt sånn umoden, ikke så gjennomtenkt, kanskje ikke så veldig, liksom, han var jo frimodig, men det sånn, ja, han var frimodig, men det var bare det han var også. Altså, resten var, han var ikke så klok. Men kanskje jødene egentlig så på han som et skikkelig forbilde. Fordi en som klok ikke en som vet. En som klok en som lever. Og som handler på det Gud sier. Derfor, ikke vær bare ordets hører. Vær ordets gjører. Det det. Så derfor så tror jeg vi har fått en tanke der vi kan liksom skille det at dette åndelig, dette ikke åndelig. Men det hadde ikke jødene på samme måte. Så det liksom noe av bondlinja for disippelskap, og som jeg skal, ja, vi skal komme kjapt til det. Og jeg blir utfordret noen ganger når jeg leser Bibelen, så leser jeg det noen nytestamenter, og leser alle de fantastiske historiene som disiplene var med på, og som Jesus var med på, så blir jeg noen ganger litt utfordret. Fordi jeg så ofte har perspektivet, ja, det her vil jeg ta imot, gjør det i mitt liv, og Jesus, det fantastisk. Og det jo helt sant. Og så plasserer jeg, leser jeg det kun som at Jesus var Gud. Og han også Gud i mitt liv. Men hvor mange ganger leser jeg de historiene og tenker, Jesus som fullt menneske, gjør disse tingene. Gud, la meg være i hans sko. Og for å se det fra det perspektivet også. For vi kan lese Nytestamentet fra perspektivet, Jesus Gud, for det han. Men vi kan også lese det som at Jesus et eksempel. Han både vår frelser som gir oss nåde, og gjør under I livene våre. Og så han også det menneske som gir oss et eksempel på hvordan vi skal leve. Så hvordan bli disippel og bli formet I hele vårt liv? Og jeg skal ikke til alt vi kunne snakke om der, men jeg skal ta tre ting. Og det kunne ja, man kunne, men jeg tror vi går rett på det. Vi har brukt liksom tre begreper for det. Og det første, jeg kan skal vi se. Der. Først det kjempeviktig. At Titus han sier at for Guds nåde blitt åpenbart til frelse. Det det ene Guds nåde åpenbart for. Den oppdrar oss til å si nei til ugudelig liv og verdslige lyster å leve. Så nåden frelser oss, men det også nåden som oppdrar oss. Så det ikke sånn at vi blir frelst av nåde, og så blir det en hel masse arbeid som vi må klare selv. Nei, det at vi blir like Jesus, det et under hver gang. Det Guds verk I livene våre. Da det han som handler. Så vi skal bruke tre, det sånn litt latinsk ord, kan du si, så det ikke så viktig å huske de, men det for å forstå at disippelskap og det å bli formet like Jesus, det handler om hele vår sjel, egentlig. Det handler også om at vår ånd blir sterkere og får kraft I møte med hverdagen vår og med oss selv. Men det handler også om vår sjel, som vår tanke og våre følelser og vår vilje. Og da sier vi at vi trenger å bli disippelgjort I vår tanke, eller I ortodoksi, altså i tanken vår, I sinnet vårt, I forståelsen vår. Det helt riktig. Vi trenger å forstå sannhet, og vi kunne gått langt inn I det, men når Bibelen bruker ordet kjenne, så bruker den noen ganger ordet gnosis, altså kunnskap, fordi det trenger vi også. Det merker vi noen ganger når vi jobber med ungdommer nå, og med oss selv, for den saks skyld, at kunnskap og forståelse faktisk kjempeviktig for å kunne ta gode valg. Sånn at bare for et par uker siden, vi hadde en liten mediestorm her, fordi kommunene I Skien sa at de ikke ville støtte ungdom I oppdrag lenger, fordi vi hadde et konservativt syn på ekteskapet, og da kjente jeg at det ikke greit. Fordi det at kommunen skal legge teologi til grunn for støtteordningene sine, det synes jeg bare tøys og tull. Så da lagde vi litt bråk. Og så ble det en mediasak. Og så kom det da et spørsmål på vår smågruppe, fra en som ikke hadde så... Han var sånn, ja, men altså, Paulus visste jo ingenting om homofili og ekte så, det som I dag. Og så kunne vi bare måtte forklare da, jo, det gjorde han. Og legge det ut. Og så tenkte vi, det er kunnskap. Og uten god kunnskap på det, så kan det faktisk skjære en helt annen retning. Så kunnskap viktig. Tankene våre må formes til Kristus. Og det må man på mange områder. Og bli en disippel, det handler om ortodoksi, tanken, og få kunnskap og forståelse om hvem Gud og hva som sant. Men så det ikke bare det, for samtidig så Bibelen bruker ordet kunnskap når han sier kjenne, så bruker han også ordet kjenne som et nært og intimt ord. For eksempel I Johannes 17, når det står at det evige livet å kjenne Gud, så ikke det Det evige livet å vite om Gud, eller å ha forståelse om Gud. Det det samme ordet som man bruker om å kjenne hverandre I et ekteskap. Sånn at man bare, jeg vet om det Kjetil som kjører inn I innkjørselen vår, fordi at han har gjort det, og jeg vet, når han står opp på morgenen, så kan jeg se på han om han har en bra eller dårlig dag. I hvert fall så kan han se det på meg. Det sikkert enda enklere. Men man vet ikke alltid hvorfor, da. Så det må man spørre om. Det veldig viktig. Hvis ikke, så blir det problemer. Men å kjenne, det noe nært. Og Guds ord, det ikke bare noe man leser, men det også noe man får åpenbaring om. Og det derfor Paulus, ikke sant, han ber om at Efeserne skal få åpenbaringens ånd. Fordi det umulig å kjenne Gud uten at den hellige ånd åpenbarer for oss hvem han og hvem vi Så disippelskap, det også å leve sånn at Guds ånd får lov til å puste på og gi liv til Guds ord og til hans karakter, slik at vi kan kjenne han i en nær relasjon. Hvis ikke, så blir det bare religion, egentlig. Og så det siste, det orthopraxi, altså gode gjerninger. Og noen ganger så forstår vi sånn, å nei, men hvis vi bare gjør gjerninger, da blir det et krav eller et kav. Og det faktisk ikke sant. Jeg tror nesten at gjerninger kan være sakramenter, nesten. Altså, å holde og være lydig til Guds ord, det en hellig handling. Å utføre det han sier, det lærer oss hvem han og når vi imiterer han, så ser vi han bedre. Og det var litt mer sånn jødene tenkte, at de begynte å gjøre. Og mens de gjorde, så forstod de. Ikke sant? Og sånn det jo egentlig på veldig mange ting. Når man sier at ja, nå jeg ferdig utdannet sykepleier, men det egentlig nå jeg begynner å lære, når jeg begynner å jobbe. Det har jeg hørt mange si. Jeg vet ikke om det noen sykepleier her, i hvert fall en. Og sånn synes jeg det med så mange ting. Ja, dette her har jeg lest mye om, og jeg har sett andre gjøre det, men jeg begynner å ta i det selv. Da lærer jeg da. Og sånn det også med den kristne troen. Vi har med oss liksom folk som ikke tror, og sier, ja, men be da. Eller, ja, nå har jeg, hvis vi skal be for en som syk, du kan vel be du også? Men jeg tror ikke. Nei, det jo ditt problem, ikke mitt problem. Men det ikke sånn at kristen handling forbeholdt de som tror nok. Det jo noe man, når man begynner med det, så får man jo også sjansen til å erfare at Gud virkelig. Så det ikke sånn at det å leve det ut, det krever en viss modenhet. Å leve det ut gir deg en modenhet. Så Gud kaller oss til forståelse, erfaring og praksis. Det de tre tingene. En forvandlet forståelse, en forvandlet erfaring og en forvandlet handling. Og der tror jeg ikke vi har så veldig mye mer tid. Så jeg skal avslutte med en som heter, jeg skal avslutte med en annen, men han som heter Dietrich Bonhoeffer, han var en tysk teolog. Han snakket mye om at det ikke billig noe av det. Det koster noe, du må legge inn i livet ditt, det koster noe å være en disippel av Jesus. Det sant noen ganger. Hun jenta i starten, hun erfarte det. Men så kommer det en som heter Dallas Willard, som han dessverre død, det veldig dumt egentlig. Men han var en av mine favorittforfattere og teologer. For eksempel, fordi han ble så irritert for han ble sitert hele tiden, så han sa, ja, du må gjerne sitere meg, men ikke si at det var meg. Så det liker jeg veldig godt, sånne folk. Men blant annet da, så sa han snakket om, når de Bonhoeffer sa «the cost of discipleship», så snudde Dallas Willard litt, og så sa han «the cost of non-discipleship». Og så sa han at det å ikke følge Jesus, det koster deg alt for mye. Hvis du lar være å følge Jesus, så det den største prisen du kan betale. Fordi det koster oss fullkommen fred, gjennomsyret av kjærlighet, tro som ser alt i lys av Guds makt, håp som står fast i alle omstendigheter, kraft til å velge rett. Det koster oss hele den overfloden av liv som Jesus lover å gi oss. Han sier det i Johannes 10:10. Jeg vil gi dere liv og liv i overflod. Og Dallas Wheeler, han synes han sier det så bra. Vet du hva? Og si, jeg vil bare tro jeg. Tro at Jesus finnes, men ikke gjør noe med det. Det det dummeste. Fordi det koster oss alt det han har å gi. Det koster oss det livet som han har tenkt at vi skal leve. Og som han vet det aller beste som finnes. Så det koster noe til discipleship. Så han har lyst til å forvandle tanken vår, erfaringen vår og handlingene våre. Og så skjer ikke den ene først, og den andre etterpå, og den tredje til slutt. Det skjer, altså de sitter, skal vi gå tilbake til, hvis du ser de, så korset I det skjæringspunktet. Fordi de tre tingene, de skjer samtidig, hele tiden. Det ikke sånn at først må jeg lese om det, så kan jeg erfare det, og så kan jeg gjøre det. Nei, det skjer I forening, og I det skjæringspunktet, så vi disipler. Så Jesus, jeg takker deg for at du kaller oss til deg, og du gir oss en fantastisk invitasjon til nåde, og en utfordrende invitasjon til å følge noen ganger, Jesus. Men vi takker deg for at du kjenner våre liv, og du kjenner ikke bare våre liv, men du kjenner alt, Gud. Og du vet hva du ber om, og du ville aldri bedt om noe som ikke var godt. Så Jesus, takk for at vi kan få lov til å igjen og igjen respondere til deg og si ja, Jesus. Forvandle tanken og forståelsen vår. Forvandle erfaringene våre. Og forvandle handlingene våre. Der vi tenker løgn, der vi har erfart eller mangler å erfare, og der vi ikke har tørt å handle. Så ved at du skal kalle oss ut på vannet til å være like modig og moden som Peter var.